10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Beograd.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Ovo je posljednja emisija ciklusa Kako slušati muziku, koji smo ovog mjeseca nazvali Kako slušati muziku na radiju. Naime, prenosimo vam delove izlaganja učesnika naučnog skupa održanog polovinom decembra 2014. u Muzikološkom institutu Srpske akademije nauka i umjetnosti, a povodom 90-godišnjice radija u Srbiji. Skup je nosio naziv Radio kao stup razvoja srpske i jugoslovenske muzičke kulture i umjetnosti. Ciklus ćemo završiti pričom o radijskim muzičkim ansamblima. Čuli ste jedan od njih, neodoljivi hor Kolibri. A zapravo naslov te priče mogao bi da glasi Nekad i sad, Drugim rečima, čućete kako su se radijski ansambli formirali, razvijali, dostizali svoje zlatno doba, te nažalost dočekali i teške dane. Evo kako je sve počelo. Slušamo Darinku Simić-Mitrović, nekadašnju glavnu urednicu muzičkog programa Radio Beograda i direktorku muzičke produkcije.
Pošto je teško zamisliti, a još teže realizovati jedan radio program bez muzike, Uprava Radio Beograda je još na početku njegovog redovnog emitovanja 1929. godine osnovala sopstveni radio kvartet, ubrzo zatim i radio duvački septet, a ova dva ansambla spojena činila su okosnicu takozvanog salonskog radio orkestra. Kod ovih ansambala mogla se uočiti težnja da od izvođenja takozvanih lakih komada postepeno pomeraju težište svog repertoara na ozbiljnije muzičke sadržaje. Istovremeno, radio je širom otvorio vrata i ponudio svoje mikrofone i drugim tada postojećim ansamblima, kao što su Beogradska filharmonija, Orkestar opere, Orkestar Kraljeve garde, Hor Akademskog pevačkog društva Obilić, kao i mnogim drugima. Posebna pažnja je posvećivana izvođenjima muzike jugoslovenskih kompozitora. Ali agilna muzička uprava, napominjem da sam prinuđena da striktno izbjegavam da pominjem imena, jer bi to zauzelo gotovo ceo raspoloživi prostor, nije se zaustavila samo na izvođenjima, već je i podsticala domaće stvaralaštvo. Tako već 1935. godine nailazimo i na prvi javni konkurs koji je raspisao Radio Beograd kako bi obezbedio programe za svoje ansamble i svoju muzičku arhivu i, kako je rečeno, da pomogne domaće kompozitore. Nagrade su iznosile od, za ono vreme, basnoslovnih 300 do 3000 dinara, što je već sljedeće godine višestruko uvećano. Ta praksa javnih konkursa nastavljena je i narednih godina, pa i decenija. Partiture su primane pod šifrom, a žiri sastavljen od stručnjaka iz kuće i van kuće, odabirao je dela za nagrade i otkup. Pošto sam po prirodi svog posla bila gotovo uvek članovi žirija, dobro pamtim te konkurse, ali ne pamtim trenutak kada se ova praksa nečujno ugasila. Ali vratimo se u godine pre Drugog svjetskog rata. Pojava ton filma ostavila je mnoge vrsne beogradske muzičare bez posla, pošto više nije bilo potrebe u bioskopima za muzičkom pratnjom. Ova prilika je spremno dočekana u Radio Beogradu, koji je prihvatio ove iskusne izvođače da bi proširio sastav svog salonskog orkestra i pretvorio ga u simfonijski. Tako je 25. marta 1937. još uvijek uživo pred mikrofonima, jer praksa snimanja još nije postojala, prvi put nastupio takozvani veliki radio orkestar sa programom povodom 110. godišnjice od smrti Ludviga van Beethovena. Tom prilikom su izvedeni uvertira za operu Fidelio, koncert za klavir i orkestar u C-molu i četvrta simfonija. A 70 godina i dva mjeseca kasnije, u velikoj dvorani centra Sava, simfonijski orkestar RTS, obeležavajući 70-godišnjicu svog osnivanja, pratio je operske zvezde Baljšog teatra u izvođenju poznatih operskih arija. Samostalno izveo samo tri kratka orkestarska odlomka, također iz popularnih opera. Malo neobičan program za jubilarni koncert ansambla, koji je tokom proteklih 7 decenija bio lider među orkestrima u prezentaciji kapitalnih i novih muzičkih dela, kao i onaj koji je gotovo kompletno domaće stvaralaštvo ostavio tonski zabeleženo kao ostavštinu za budućnost. Poređenja radi, dovoljno je podsjetiti se kako je na 30-godišnjicu svog postojanja isti orkestar, zajedno sa horom i dečim horom, sa velikim uspehom izveo Pasiju po Luki Krzysztofa Pendereckog, između ostalog i na dubrovačkim letnjim igrama. Istini za volju, bilo je to u jeku zlatnog perioda muzičkih ansambala Radio Televizije Beograd, koji su tada činili, osim simfonijskog orkestra, i kamerni orkestar, pa nadaleko čuveni hor, dečji horovi, big band, veliki zabavni orkestar i narodni orkestri. Okosnica u radu svih ovih ansambala bila je izvođenje domaće muzike i rad u studiju. Ne treba zaboraviti ni da su u to vreme i svi republički centri tadašnje Jugoslavije raspolagali sličnim ansamblima koji su putem Jugoslovenske radiotelevizije redovno sarađivali i usklađivali svoju delatnost. Stanice su poveravale snimanja za svoje potrebe i drugim radiostanicama koje su zato imale najpogodnije ili trenutno slobodne ansamble. Tako se danas u fonoteci Radio Beograda može naći veliki broj tonskih zapisa na kojima su zabeležena dela srpskih kompozitora u izvođenju ansambala iz Zagreba, Ljubljane, Skoplja, kao i obrnuto. Bilo je to i vreme čuvenih muzičkih večeri Radio Beograda na kojima se uredništvo tada svesno uputilo manje utabanim stazama, nudeći auditorijumu priliku da upozna nova dela, a ne samo da ih sa lagodnošću prepoznaje. Ovi koncerti su po pravilu počinjali premijernim izvođenjem dela jednog domaćeg autora, zatim prezentacijom nekog ondašnje publici manje poznatog dela svetskih kompozitora 20. veka i na kraju je izvođeno neko delo muzičke baštine, najčešće iz perioda baroka. Atraktivnost za širu publiku na ovim koncertima postizana je angažovanjem velikih svetskih dirigenata i solista. Na muzičkim večerima i u drugom zanimljivom ciklusu mladi koji osvajaju svet, publika je mogla da upozna uživo dirigente kao što su Efrem Kurz, Zubin Mehta, Igor Markević, Lorin Mazel, Andre Klitan i mnoge druge, kao i soliste Dmitrija Baškirova, Filipa Antramona, Kristijana Ferase, Igora Ojstraha i da ne nabrajam dalje jer spisak bi bio dug. Zahvaljujući tome je, na primjer, muzika Oktoiha broj 1, Ljubice Marić, doživjela svoje prvo izvođenje pod dirigentskom palicom Andre Klitana. Premijernim izvođenjem koncerta za klarinet i orkestar Zlatana Vaude, dirigova je Zubin Mehta. Koncertom za orkestar Milana Ristića, dirigova je Charles Dutoit. A Lorin Mazel je na bis izveo simfonijsko kolo Jakova Gotovca. Ne treba naglašavati šta je ovo značilo za afirmaciju jugoslovenske muzike i njen prodor u svet. Muzičke večeri su, kao što se vidi iz izveštaja, nastavile svoje trajanje i do novijeg vremena, ali se njihov program u potpunosti okrenuo standardnim delima iz perioda klasike i romantike.
Thank you.
Ovako je mladi Zubin Mehta dirigovao simfonijskim orkestrom Radiotelevizije Beograd 1960. godine. Bila je to igra iz baleta Trorog i šešir Manuela de Falje. Vratit ćemo se još jednom u predratni period. 1939. godine održana je svetska izložba u Njujorku, koju je specijalnim radioprogramima pozdravilo 14, kako je američki spiker istakao, vodećih nacija sveta. Jugoslovenski program pripremila je Beogradska kratkotalasna stanica, a u Americi ga je preuzela nacionalna radiodifuzija NBC. Snimci su potom pohranjeni u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu. Jedan od tih snimaka sada je pred nama, zapravo to je jedini sačuvani snimak radijskog orkestra iz perioda pre Drugog svetskog rata. Na naučnom skupu radio kao stub razvoja srpske i jugoslovenske muzičke kulture i umetnosti predstavio ga je eseista Đorđe Malavrazić.
5. marta 1939. godine 14 evropskih zemalja dobilo je priliku i čas da pozdravi svetski koncert u Njujorku. I tada je u bogatom paketu radiofonske ponude koji smo preneli preko kratkotalasne stanice u svet, bilo je simfonijsko kolo Jakova Gotovca pod upravom Mihajla Vukdragovića. To je također ekskluzivni snimak koji smo dobili dosta nezasluženo. Naime, znali smo za njegovo postojanje, ali je trebalo platiti nekih 300 dolara za manipulativne troškove. Sa naše strane nije bilo dovoljno inicijative za to, izuzev idealističke, nefinansijske podrške Dragoslava Simića i mene. Tako je doktor Dragoljub Pokrajac sa Univerziteta Delaware otkupio taj snimak i poklonio ga Radio Beogradu. I zahvaljujući tome možemo čuti kako je simfonijski orkestar Radio Beograda zvučao pre Drugog svjetskog rata. Drugog snimka tog orkestra iz tog perioda mi uopšte nismo imali, niti ga danas imamo. Simfonijsko kolo Jakova Gotovca, koliko mogu da primetim, veoma je bilo dobro pripremljeno za ovo izvođenje, ali se ipak, to su kratki talasi, još nepodesniji od srednjih za emitovanje muzike, osjeća, rekao bih, taj metalizirani radio zvuk i određena spljoštenost i sabijenost tonskih raspona.
The Symphonic Radio Orchestra, under the direction of Mihajlo Vukdragović, will play Kolo by Jakov Gotovac, the most distinguished composer of Yugoslav folk music. Thank you.
Tako je zvučao Simfonijski orkestar Radio Beograda 5. marta 1939. godine. Rekli bismo veoma dobro, čak i u prekookeanskom prenosu putem radija, čiji su predajnici u to vreme znatno rezali gornje i donje registre. Pronalazač ovog izvođenja, dr. Dragoljub Pokrajac, predstavio nam je međutim jedan još raniji snimak, istina u kratkom sačuvanom fragmentu od svega pola minuta. Reč je o drugoj godini postojanja orkestra Radio Beograda, 1938. američkoj stanici NBC i o Gotovčevom delu Cvetovi.
The National Broadcasting Company of New York and asked them to listen to the next part of the program of the Yugoslav European Concert. The Flowers, a symphonic piece by Gotovac. Played by the Belgrade Radio Symphony Orchestra, conducted by Mr. Vuk Dragovic.
Kao što i sami čujete, poštovani slušaoci, tehnički kvalitet ovih predratnih snimaka je takav da možemo samo kratko da ih upotrebimo kao ilustraciju. O njima je govorio Đorđe Malavrazić, a u narednom delu izlaganja Darinke Simić-Mitrović već se mogu nazreti uzroci krize radijskih ansambala, uprkos izuzetnoj ulozi koju su oni imali u razvoju naše muzičke kulture.
Posebno treba istaći Festival jugoslovenske muzike na radiju, organizaciji RTA, na kojem su najnovija simfonijska, kamerna ili solistička dela jugoslovenskih kompozitora javno izvođena i direktno prenošena preko svih jugoslovenskih radiostanica. Podrazumeva se da su pre ili posle izvođenja sva ta dela i snimljena u studijima. Kasnije ovu ulogu preuzela Jugoslovenska muzička tribina kompozitora u Opatiji, koje su radiostanice i njihove ansambli svesrdno podržavali. Važno je istaći kako je upravo ta programska orijentacija izvođenja i snimanja domaće muzike u više navrata odigrala presudnu ulogu u spasavanju opstanka skupog ansambla kakav je jedan radijski simfonijski orkestar. U svakoj ekonomskoj krizi prilikom traženja načina za uštede prvo je na udaru bivao simfonijski orkestar jer je skup, a nadležnima je izgledalo da se bez njega ipak može. Govorilo je da su tu Beogradska filharmonija, orkestar opere, tadašnji orkestar JNA, pa se oni uvek mogu angažovati da snimaju za potrebe Radio Beograda. Međutim, ubrzo bi se pokazalo da ti ansambli imaju svoju programsku politiku i svoje obaveze, tako da mogu da ponude Radio Beogradu samo snimanje svojih programa, a ne i naručena dela koja više neće koristiti na svom repertoaru. A koja su to bila dela? Odgovor na ovo pitanje dovodi nas u centar ovog izlaganja. Snimalo se sve, ili gotovo sve što bi profesionalni kompozitori napisali i ponudili radiju. I diplomski radovi studenata kompozicije također su snimani, tako da su studenti imali mogućnost da prezentuju komisiji svoja dela u adekvatnom zvuku. Da li su to sve bila genijalna ili bar naročito vredna dela? Daleko od toga. Mnogo od njih, pa i njihove autore, davno je prekrio prah zaborava. Ali niko od odgovornih muzičara u radiju nije smatrao da treba da preuzme na sebe ulogu onog ko će unapred praviti selekciju šta treba da ostane, a šta da ide u koš. Vreme je tu, kao što se više puta pokazalo, mnogo objektivnije sudija. A samo saznanje da njihova partitura nije osuđena na fioku, već da će biti izvedena ili snimljena, značilo je veliki stimulans za sve kompozitore koji su radili sa puno entuzijazma. Pa u tom kvantitetu normalno se rađao i kvalitet. Selekciju su primjenjivali muzički urednici, birajući dela za emitovanje na svojim programima, ali su bar imali na raspolaganju bogat izbor. a nužnu selekciju su primjenjivali i žiri na već pomenutim javnim konkursima, birajući dela za nagrade i otkup. Dozvolite mi malu digresiju kojom želim da pokažem kako ljudska procena može biti subjektivna i ne uvek pouzdana. Naime, na jednom od tih javnih konkursa žiri u sastavu Mila Ristić, Srđan Barić, Borivoj Simić, Vitomir Trifunović i ja, nažalost još jedino u životu, jednoglasno je odabrao za prvu nagradu jednu orkestarsku partituru. Svi smo se složili da je delo pisano veoma stručno, sa velikim poznavanjem orkestracije i da je muzički nadahnuto. Počela su nagađanje o tome ko bi mogao biti autor, pa su čak padale i opklade. A kada smo po završetku konkursa otvorili koverte sa rešenjem šifara, svi smo ostali zaprepašćeni. Otkrilo se da je autor prvonagrađenog dela do tada nepoznati zaljubljenik u muziku, amater, po profesiji stomatolog dr. Miroslav Kostić. Ako neko pomisli da je žiri pogrešno procenio partituru, prevariće se, jer je delo kasnije doživjelo zapažen uspeh, kao i druge kompozicije istog autora koje su spremno prihvatane i realizovane. Uostalom, dr. Kostić nije prvi lekar u istoriji čija muzička ostvarenja žive i danas. Dakle, žiri nije pogrešio, ali da konkurs nije bio pod šifrom i da smo znali da je reč o amateru stomatologu, nisam sigurna da predubeđenje ne bi odnelo prevagu i da se ne bismo ogrešili i o delo i o autora. Time hoću da kažem da je za razvoj muzičke kulture jednog naroda najvažnije autorima dati šansu. Ukoliko se okrećemo samo proverenim vrednostima, ukidamo mogućnost da se krug tih vrednosti proširuje i nastavlja. Drugim rečima, domaću muziku neminovno osuđujemo na tiho odumiranje.
Eto, poštovani slušaoci, čuli ste muziku čiji je autor dr. Miodrag Kostić, zapravo fragment njegovog dela Debussyjevskog muzičkog jezika, očigledno, pod naslovom Reka je nekuda otišla. Simfonijskim orkestrom Radiotelevizije Beograd dirigovao je Mladen Jagušt. Jedna od važnih uloga radijskih ansambala bilo je i učešće na našem najvećem muzičkom festivalu u Bemusu. O ovome je govorila muzikološkinja Jelena Janković-Beguš.
Simfonijski orkestar, hor i dečiji hor muzičke produkcije Radio Televizije Srbije do 1994. ili 5. Radio Televizije Beograd predstavljali su izvođačke stožere beogradskih muzičkih svečanosti tokom 45 godina ovog najstarijeg i najznačajnijeg festivala umetničke muzike u Srbiji. U ovom radu biće sagledana njihova uloga u predstavljanju jugoslovenskog i srpskog muzičkog stvaralaštva na Bemusu, sa posebnim osvrtom na premijerne izvođenje i festivalske poručbine. Cilj istraživanja je da se osvetli repertoarska politika ovih ansambala u odnosu na društvena i ekonomska previranja u zemlji, koja je proteklih decenija više puta menjala naziv i granice. Imajući u vidu društveno-istorijske okolnosti nastanka beogradskih muzičkih svečanosti, u vreme pune afirmacije ideje jugoslovenskog nacionalnog i kulturnog identiteta, kao i akcenta koji je od samih početaka ove manifestacije stavljen na promociju domaće muzičke kreativnosti, interpretacije i stvaralaštva, zanimljivo je posmatrati izbor kompozicija kojima su sa ansambli Radio Televizije Beograd predstavljali na ovoj vodećoj manifestaciji umetničke muzike u nekadašnjoj Jugoslaviji, a potom u sve skučenijim geografskim i kulturnim okvirima, pa sve do današnjih dana. Kada je reč o učestvovanju na beogradskim muzičkim svečanostima, najveći broj učešća i najveći značaj tih nastupa imaju koncerti Simfonijskog orkestra i hora RTS na samostalnim koncertima ili u kombinaciji sa drugim izvođačkim telima. Treba reći da je naravno već i na prvom Bemusu nastupio jedan od ansambala muzičke produkcije, to je bio dečiji hor pod upravom svog sjajnog dirigenta Zlatana Baude. Oni su nastupili sa instrumentalnim ansamblom i više solista, izveli su muziku renesansnih hrvatskih kompozitora i staru srpsku muziku. Takođe, Bemus i u naredne dve godine imao je to zadovoljstvo da ugosti ansamble muzičke produkcije, konkretno hor i simfonijski orkestar pod upravom Borivoja Simića sa brojnim solistima, s tim što su izvedena dela svetske, odnosno evropske muzičke baštine. 70. godine su to bili Palestrinin Stabat Mater, jedna kantata Johana Sebastijana Baha i liturgija Svetog Jovana Zlatoustog Čajkovskog, a onda sledeće godine Bahova Pasija po Jovanu. I znači, dosta često se u stvari i dešavalo u tim godinama koje deluju kao da su preskočene, da su zapravo ansambli muzičke produkcije i tekako učestvovali na Bemusu i čak bili nosioci nekih od najznačajnijih festivalskih večeri. Međutim, to su bila, dakle, dela koja nisu spadala u jugoslovensku, odnosno srpsku muziku. Konkretno, ansambli nisu učestvovali samo 4 puta za ovih 46 godina Bemusa. To su 92., 97., 2000. i 2005. godina. Interesantna je 79. godina iz više razloga, najpre naravno zbog izvođenja oratorija profana Dušana Radića, to je bilo prvo izvođenje ove kompozicije za monumentalan zaista sastav. Tu je prvi put učestvovao džez orkestar Radio Televizije Beograd. Iste godine je prvi put učestvovao i Narodni orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom svog dirigenta Božidara Miloševića. Međutim, ovakav eksperiment se nažalost nije pokazao kao previše uspešan, a i Dejan Despić svedoči o tome da ovo uvođenje profesionalne narodne muzike pod znacima navoda nije proizvelo odgovarajući efekat i jednostavno ta je praksa napuštena u daljim godinama.
Forma pjeskavice nije ništa manje lepa nego forma neke divne. Šta više, moj san je da napravim jedan veliki monument na nekom trgu. Ne konja, ne čoveka, već jedan gigantski sladoled, pače torte, ne svojde koju.
Thank you.
Bio je ovo snimak sa otvaranja Bemusa 1979. kada je premijerno izveden Oratorio Profano Dušana Radića. Ovde su se Beogradskoj filharmoniji pridružili džez orkestar i hor Radiotelevizije Beograd uz hor Krsmanović Obilić, recitatore i soliste. Ova kompleksna partitura zahtevala je i dva dirigenta, to su bili Oskar Danon i Vojislav Bubiša Simić, a elektroakustički odlomci dela realizovani su u tada tek osnovanom elektronskom studiju Radio Beograda. Radić je naime svoj oratorijum komponovao početkom 70. godina. Što se tiče hora Radiotelevizije Beograd, to je također ansambl velike i sjajne tradicije. Kako to često i s pravom kažemo, to je naš najbolji profesionalni horski ansambl. O njemu je na naučnom skupu Radio kao stub razvoja srpske i jugoslovenske muzičke kulture i umetnosti govorio profesor i muzički kritičar Srđan Teperić, prepoznajući odmah i elemente krize u istoriji ovog ansambla.
Svi ansambli muzičke produkcije jedine državne medijske kuće, pa među njima i radijski hor, oduvek su bili promoteri izvođenja savremenih dela domaćih autora, što bi trebalo i da bude jedna od osnovnih funkcija radijskih ansambala. Impresivan je broj izvedenih i snimljenih dela do 90. godina prošlog veka. Od tog vremena osjetno počinje da se menja politika rada hora. Snimaka i nastupa je sve manje, dok turneje gotovo da potpuno izostaju. Godine 2000. kao i u svim drugim oblastima života, pojavila se nada da će demokratske promjene dovesti do promjene kulturne politike, te da će samim tim i ovaj ansambl ponovo doživjeti svoje zlatno doba. Ovaj rad, umjesto da je svjedočanstvo o novoj renesansi jednog od radijskih ansambala, u najvećoj meri razmatraće razloge opadanja i govoreće o preživljavanju od 2000. pa do danas. Treba napomenuti da nikakva dostupna arhiva ne postoji i da jedine dokumente koje muzička produkcija posjeduje predstavljaju godišnji izveštaj o koncertima i snimanjima. Ti izveštaji, međutim, nisu dostupni javnosti i koriste se samo za internu upotrebu unutar kuće. Zapravo, gotovo je nemoguće doći do bilo kakve građe koja ukazuje na delatnost hora u navedenom periodu. Zbog toga bih posebnu zahvalnost uputio sadašnjem glavnom uredniku muzičke produkcije Irini Savić i direktoru muzičke produkcije Bojanu Suđiću, koji su mi omogućili da na neki način rekonstruišem rad hora u prethodnih 15 godina. Također se zahvaljujem i nekadašnjem uredniku muzičke produkcije Minti Aleksinačkom, od koga sam dobio mnogo korisnih podataka. Rad će se koristiti premisom da bi hor trebalo da postoji u uslovima u kojima se privileguju interesi društva kao celine u odnosu na antidruštvene grupacije moći. U okviru znanja i ljudskih resursa koji egzistiraju na ovim prostorima, u ovom momentu još uvijek postoje uslovi za obnovu ansambala poput hora Radio Televizije Srbije. Svi naši veliki ansambli su svoje zlatne periode živjeli za vrijeme socijalizma. Onda kada su vlasti bile zainteresovane za kulturnu politiku, promociju sopstvene ideologije, ali i same države preko kulture i umetnosti. Stanje tranzicije je stanje iščekivanja rješenja statusa državne radio i televizije. U takvom prostoru hronični nedostatak novca i neulaganje za sada se još nisu pokazali kao smrtna presuda horu RTS-a. Što se dirigenata tiče, zaostavština Borivoja Simića, koji je bio neprikosnoveni horski autoritet od 1953. do odlaska u penziju 1980. godine, predstavljala je neku vrstu nedostižnog ideala. Od vremena Borivoja Simića hor nema šefa dirigenta, ali se za period od 2000. godine do danas upravo Bojan Suđić nametnuo kao nezvanični šef dirigenta. Zvanično, on je šef dirigent simfonijskog orkestra, ali i direktor muzičke produkcije od 2014. Posle Simićevog odlaska, sve zahtevnije programe uglavnom prihvataju da rade Mlade Njagušti i Vladimir Krančević. Od 1992. godine sa horom sve više radi Bojan Suđić. Zatečeno stanje horskog zvuka te 2000. godine bila je zasluga ove trojice dirigenata, ali je tako ostalo i do danas. Moglo bi se reći da oni jesu najveći autoriteti među dirigentima sa ovih prostora, bar što se izvođenja horske muzike tiče.
Thank you.
Radio Televizije Beograd je pod upravom Borivoja Simića otpevao dva madrigala Jakoba Galusa. U posljednjoj emisiji ciklusa Kako slušati muziku govorimo o radijskim muzičkim ansamblima. I Darinka Simić-Mitrović je poput Srđana Teparića period od 2000. godine u razvoju ansambala muzičke produkcije RTS-a označila kao problematičan.
Osnovna obeležja delatnosti muzičkih ansambala u proteklih deceniju i po mogu se svesti na nekoliko ključnih problema. To su organizacioni haos i česte promjene strukture odgovornosti koje isključuju mogućnost celovito planiranje i koordinacije u radu. Gotovo potpuno odustajanje od politike izvođenja i snimanja novih dela domaćih kompozitora sa izuzetkom nekolicine autora, a i to se mora primetiti, mahom zaposlenih u RTS-u. Odustajanje od bilo kakvog čvrstog planiranja i ostvarivanje programa ad hoc. Suštinsko kretanje popularnim programima i vezivanje javnih nastupa za razne godišnjice i jubileje koji obezbeđuju publicitet i televizijske prenose. Rad u studiju i snimanje muzike za potrebe programa je postao retkost i ono što je najteže razumeti, veći deo snimljene muzike uopšte ne dospeva u fonoteku Radio Beograda, koja je decenijima predstavljala dragoceni trezor za sve programe radija i televizije, već nestaje bez traga. Odgovor na ovo pitanje traži pak drugačiju vrstu istrage. Imala sam prilike da vidim mnogobrojne apele odgovornih za muziku RTS-u i Udruženja kompozitora Srbije protiv ovakvog stanja upućenih programskom odboru. Za sada se rezultati još ne vide, ali nadajmo se da će ih u buduće biti. Da nije sve tako crno, govore nastojanja da se organizovanjem autorskih večeri naših vrhunskih kompozitora domaća muzika ipak nađe na repertoaru. U pitanju je prošlost i sadašnjost srpske muzike. Ali gde je budućnost? Tu i tamo nailazimo na nova imena i nova dela, pretpostavljam, mladih autora. Ali to je sasvim sporadično i bez sistema, tako da više podsjeća na dobitak, na lutri ili na neku drugu vrstu sreće dotičnih autora. Nameće se pitanje da li i šta komponuju plejade svrštenih studenata kompozicije. I čemu opšte upisivanje na ove studije sa perspektivom za domaću muziku onako kakva je sada.
Ono što bi svakako trebalo zaobići u radu ansambla jeste učestvovanje u estradnim događajima. 90. godina 20. veka hor je recimo nastupio na koncertu Miroslava Ilića, što je djelovalo groteskno. Učešće na projektima poput snimanja spota Slađane Milošević ili snimanje pesme Molitva za potrebe eurovizijskog takmičenja, bezuspešni je pokušaj prodora u takozvanu kulturnu industriju, u okviru koje ovakav ansambl nema šta da traži, jer pokušavajući u njoj da učestvuje, nikada ništa od nje nije ni dobio. Gledajući svaku od navedenih aktivnosti hora za sebe, zaključak je da se od svega moglo ostvariti mnogo više. U toku sezona nedostajalo je više koncerata vokalno-instrumentalnih dela oratorijumskog tipa. Izvođenja savremenih dela srpskih kompozitora bila su prilično retka. Stranih savremenih kompozitora na koncertnim podijumima gotovo da nije ni bilo. Isti je slučaj i sa trajnim snimcima rađenim za potrebe Radio Beograda, kao i sa kompakt disk izdanjima. Učešće na festivalima svela su se na nekoliko glavnih u zemlji, dok gostovanje u inostranstvu, ukoliko se ne računa nekoliko nastupa u zemljama regiona, ne postoje. Potrebno je insistirati na povećanju broja zaposlenih, čime bi se omogućilo pokrivanje širokog muzičkog repertoara, dijela napisanih u rasponu od srednjeg veka do danas. Od nekadašnjih skoro 60 članova, broj zaposlenih sveo se na manje od 40. Repertoar bi trebalo kreirati na način po kojem bi bez izuzetka ansambl nastupio jednomesečno. Pri tom bi trebalo da se vodi računa o ravnomjernom rasporedu kompozicija, te bi programi sezona obuhvatali standardni vokalno-instrumentalni repertoar, madrigalsku i horsku muziku renesansi i baroka, klasike srpske muzike, savremenu srpsku i stranu produkciju. Posebno bi trebalo insistirati na redovnim izvođenjima savremene muzike i na taj način se uključiti u svjetske tokove. Srpska savremena muzika, njeno često izvođenje i snimanje, trebalo bi da postanu svrha postojanja ovog ansambla. Nužno bi bilo organizovati konkurs za najbolju horsku kompoziciju koju bi birala anonimna komisija. Tako bi domaći kompozitori bili podstaknuti da komponuju horska dela i ujedno bi se omogućio i dalji opstanak žanra horske muzike na mnogo višem nivou nego što je to danas. Praksa bi trebalo da postane izvođenje i snimanje najboljih horskih kompozicija studenata kompozicije. Zaista su brojni načini da se iz stanja borbe za opstanak konačno pređu jedno stabilnije stanje kreativnosti i razvoja novih ideja koje bi vodile ka promociji srpske muzike i kulture. Nikome u dosadašnjim vladajućim strukturama do sada nije bilo stalo da u konkretnom slučaju Hor Radio Televizije Srbije podigle na viši nivo postojanja. Hor Radio Televizije Srbije, za razliku od nekih drugih umetničkih ansambala u Srbiji, još uvek posjeduje potencijal koji bi uz dosta rada mogao da ga pretvori u jedan od vodećih profesionalnih evropskih horskih ansambala.
Dakle, Bemus 91. godine je taj prelomni trenutak i zapravo tu počinje neka, možemo reći, druga faza u predstavljanju ansambala muzičke produkcije Radio Televizije Beograd, odnosno kasnije Radio Televizije Srbije na Bemusu. Kao što vidite, ove brojne crtice koje ukazuju na to da nisu izvođena dela domaćih kompozitora zapravo ne znači da nije bilo njihovih učešća, već naprotiv, zapravo se program Bemusa sve više nužno oslanjao na domaće izvođačke snage, pa su stoga zapravo ansambli muzičke produkcije preuzeli ulogu izvođenja kapitalnih dela svetske muzičke literature kako bi se nekako nadomestio, rekla bih, izostanak nekih većih svetskih zvezda ili možda gostovanja nekih značajnijih orkestarskih i horskih ansambala i tako dalje. Recimo, na 27. Bemusu 95. godine imali su čak 4 nastupa različitih ansambala. To su bili Gudački orkestar RTS-a, zatim Hor RTB-a, oni su izveli Orfa, Katuli, Karminu i Stravinskog svadbu, zatim Simfonijski orkestar je izvodio jedan tradicionalniji program i na kraju je Hor RTB-a sa Sofijskom filharmonijom, Horom Vojske Jugoslavije, Horom Obilić i Emilom Tabakovim zatvorio Bemus Malerovom simfonijom broj 2 Uskrsnuće, dakle delom koje je simbolično izabrano u datom trenutku na zatvaranju ovog festivala. Treba samo reći da je prethodne godine po prvi put i jedini put do sada nastupio na Bemusu i Hor Kolibri pod upravom svoje, nažalost, više ne žive dirigentkinje Milice Manojlović. To je dakle tek druga žena u istoriji Bemusa koja je sa ansamblima muzičke produkcije izvela nešto na Bemusu. Eto da kažem, tada je bila možda na zalasku svoje karijere, ali je Bemus odao i njenom stvaralaštvu i njenom dugogodišnjem radu sa Kolibrima odgovarajuću počast. I na kraju samo posljednji Bemus, obeležavanje godišnjice Stevana Stojanovića Mokranjca. Inače, Hor RTS-a je poduzeo taj zadatak da u ovoj godini jubileja, kada je zapravo veoma malo Mokranjčeve muzike paradoksalno bilo prisutno na koncertnim podijumima u Beogradu, da ipak Rukoveti i još neke njegove kompozicije izvede na brojnim festivalima u zemlji, pa su se tako predstavili i na Bemusu celovečernim koncertom na kome je napravljen jedan izbor iz Rukoveti Mokranjca. To je također, da kažem, dobro pozdravljeno i rečeno je da eto da nije bilo ansambala RTS-a, ne bi ni bilo Bemusa ove godine.
Erstarrt, entflieht allen Geisterschar, ihm des Hauptgrunds liefen hinab zur ewigen Nacht. Ihm des Hauptgrunds liefen hinab zur ewigen Nacht, zur ewigen Nacht, zur ewigen Nacht.
Es spricht auf Gottes Wort.
Bio je ovo snimak sa otvaranja Bemusa 1994. godine, kada su hor i simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije pod upravom Mladena Jagušta izveli oratorijum Stvaranje sveta Jozefa Haydna. U ovom odlomku učestvovao je i tenor Christoph Homberger. Inače, ovom prilikom je obeleženo 70 godina Radio Beograda. Nadamo se ipak da radijske ansamble kojima smo posvetili posljednju emisiju ciklusa Kako slušati muziku čeka svetla budućnost. U današnjoj emisiji govorili su Darinka Simić-Mitrović, Srđan Teparić i Jelena Janković-Beguš. Čuli ste fragmente njihovih izlaganja sa naučnog skupa Radio kao stup razvoja srpske i jugoslovenske muzičke kulture i umetnosti, održanog polovinom decembra 2014. u Muzikološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti, a povodom 90-godišnjice radija u Srbiji. Poštovani slušaoci, ovim završavamo ciklus Kako slušati muziku, posvećen dakle ovog meseca upravo radijskom mediju. Pozdravlja vas Gorica Pilipović.